хәзер бер татар дөньясы яңалыгы белән таныштырабыз. Татарстанда яшәүче язучы, җәмәгать эшлеклесе, тарих фәннәре кандидаты Фәүзия Бәйрәмова күптән түгел Новосибирск өлкәсендә һәм Таулы Алтайда булды. Сәфәрнең төп максаты җирле татарлар тарихын өйрәнү һәм танышу иде. Хәбәрчебез Сания Мирхалиева белән сөйләшүдә Фәүзия Бәйрәмова Себердәге татарлар тормышы татар тарихчылары тарафыннан өйрәнелергә тиешлеген әйтте.
Себер бик зур бит ул. Моңа кадәр әле мин күбрәк Омски һәм Төмән өлкәләрен өйрәндем. Менә хәзер ят иттем Новосибирск өлкәсенә килергә һәм Алтай Республикасына барып кайтырга. Әлхәмдүлилләһ, минем бу ниятем тормышка ашты. Менә инде шушы якларны өйрәнеп йөрим. Новосибирск өлкәсеннән башладым. Новосибирск өлкәсендә 20-дән артык татар авылы бар. Менә әле хәзергә аның икесендә генә булдым. Йорт Ры һәм Йорт Акбалык авылларында булар бик борынгы татар авыллары. Йорт Ры дигән авыл 8-нче гасырдан барлыкка килгән дип урыс галимнәре исбатлаганнар. Шул тирәдә табылган казылма шәһәрлекләр белән исбатлана.
Йорт Ры авылында күпме халык яши?
Халык күп түгел, бер 300 тирәсе. 300 кеше ул җәйкене җыела. Алар кыш көне күбесе Новосибирскида.
Авылда мәктәп, мәчетләр бармы?
Анда башлангыч мәктәп булган элек. Хәзер юк, мәчет элек булган, менә хәзер салырга йөриләр, үтергәннәр ярты нигезен. Иң мөһиме анда шушы эшкә дәтләнеп йөри торган кешеләр бар. Татарлар туган авылларына кайтып, авылны күтәрергә тырышалар.
Авылның күзгә ташланып торган проблемалары бармы?
Ул авылның проблемалары бар. Анда урыслар күпләп үләр сатып ала башлаганнар, чөнки бик матур урында, об елгасы буенда урыслар җирле халыкны кыса башлаганнар. Меңәр еллык нарат карагай урманнарын кисеп кертерләр сала башлаганнар. Халыкка каршы күтәрелеп чыгып, моны туктата алган.
Авыл таралмасмы?
Новосибирскида ул авылдан бик алдыңгы карашлы кешеләр яши. Әйтик, Навил әфәнде Шаһабетдинов, ул кешегә дә чыктым мин. Ул үзе Новосибирскида яши, әмма ләкин авылына кайтып, авылын күтәрергә уйлаган хәзер. Мәчет кенә түгел, музей комплексы эшләп, галимнәрне китертеп, татар авылы музее ачырга дәпләнеп йөри.
Сез Акбалык авылында да булдым дидегез. Бу авылның хәле ничек?
Акбалык авылының хәле авыррак дип аңладым мин. Беренчедән ул урман эчендә, шәһәрдән шактый читтә, юллары начар, әмма анда бер күңелгә якынай бер урамда мәктәп бар. Балалар күп түгел, бер 30 ап кына, шуңа карамастан мәктәп бар. Татар теле беткән чоры булган, булган чоры булган, хәзер тагын битеп тора. Мин әйттем, Аллаһ Тәгалә мәктәбегезне битермәгән, татар теле кирәк дигәч сөйләштек. Татар телен башка фәннәр хисабына кертәчәкләр бу елдан Алла бирсә.
Акбалыкта халык ничек яши?
Авылда эш юк, халык шул чикләү сиеп, мал асырап, мал сатып, яшәп ятып.
Әмма аларчы бу авылларның тарихын өйрәнүче булганмы?
Бик борынгы авыл. Авыл тирәсендә 56 курган бар. Галимнәр өйрәнгәннәр, әмма ләкин татар галимнәре килеп өйрәнмәгәч, аны татарлар белән бәйләмиләр. Мин бик теләр идем бирегә Казаннан археологлар килгәнен. Безгә Сибирдә татарларның бик борынгы чорлардан яшәгәнлеген исбатларга кирәк. Аңа каршы бирегә тарихчыларның килгәне юк диярлек. Урыс галимнәр бер авылда шандар, бер авылда барабалар яши дип исбатлаганнар. Менә бу 1200 еллык шәһәрлекнең Сибир татарлары авыл икәнлеген татар дигән чырып калдырып чаны дип яза башлаганнар. Чаны дигән милләт килеп чыга. Чан татарлары дияргә кирәк. Борынгылыгын бер кая куялмыйлар бит, тапканнар шәһәрлекләр. Чан дип татарны чырып калдыра башлаганнар. Югыйсә шушы халык бит ул Сибир татарлары.
Новосибирск өлкәсенең тагын кайсы авылларында булырга уйлыйсыз?
Тагын Куйбышев районы авылларына барырга исәплем, тагын Чан районының авылларына барырга исәплем. Гомма шу Чан татарларын ныклабрак өйрәнәсем килә, чөнки ул турыда бездә мәгълүмат бик аз.
Чан татарлары турында да китап язарга уйлыйсызмы?
Миңа бик күп материаллар бирделәр, китаплар, копияларын алып бирделәр, төрле-төрле тарихи документларны менә тагын ирешек без минем күтәрәсем килә, дөньяга чыгарасым килә. Башта мәкалә язырмын дип уйлыйм мин. Әгәр дә тирән зур материал күрәм икән, китапта булыр иншаллаһ. Чөнки булар шундый өлкәләр, китап язмыйча мөмкин түгел ул тарихны.
Чат татарлары турында риваятлар, хикәяләр ишетергә туры килмәдеме?
Үлеләр миңа Күчемханнан калган китаплар булган ди. Калганы дин китап урында күтәреп, Коръан мәҗлесләрендә укыган 6 дәнә булган ди. Кулдан язылган гарәп хәрефләре белән Күчемхан тарихын язып калдырган булган. Хәзер шушы китапларны без табырга тырышабыз, аны күргән кешеләр булган, ашларда тыңлаган кешеләр булган. Менә шушы китапларны табып булмас микән дигән исәбебез дә бар. Аннан соң шул курганнардан чыккан алып кешеләр турында сөйләделәр, бик борынгы зур гәүдәле кешеләр чыккан икән дип. Аннан соң тагын мин шуңа игътибар иттем. Индийсларның көймәләре дип сөйләделәр бит инде, агачтан кайып кына ясаган. Шушы кайыкларны дөньяда берничә генә җирдә ясыйлар икән, һәм шуларның берничәсе шу татар авылларында. Чан татарлары тоташ агачтан кайыклар ясаганнар, хәзер дә ясыйлар иш татар авылында. Новосибирск музейларында тора, Америка музейларында тора. Миңа бик кызык тоелды инде бу, әле менә музейларга барып та бетнесен өйрәнергә уйлыйбыз иншаллах. Күрсәтергә кирәк безнең борынгы замандардан яшәгән халык икәнен.
Димәк, әле Новосибирскның ачылмаган авыллары шактый күп әле.
Ачыла да башламаган. Инде мин Күчемханның чорын әйтмим дә, Күчемханның соңгы сугышлары Новосибирск янында булган. Ул хәтта яраланган шушы Новосибирск шәһәренең уртасында Чан шәһәрлеге дигән бер урын бар. Шушында килеп бераз яшәп алган дигән rivayetler de var. Görürsünüz mü? Şan sözü bir avulunu anlatmayı. O büyük zor kinlikte taralgan Tatarlarını anlatayken. Elanın tümüne düşülmeyken. Kimin aralar Şan Tatarları?
Şan rayonu diyen rayon da var.
Benim için de var. Anda Tatar avulları var dediler. İnşallah ansına indi ayırman gelmişlerimiz.
Fevziye Hanım siz bir tele Altay Respublikasına da varıp patkansız. Ondan nerse izlediniz?
Bizim Tatar tarih Altay dağlarından, Baraba dağlarından başlangan bitindir. Biz bitin o zaman da bir halık bulan deyip söyleyibiz. Altaylar, Şorlar, Tilingitler, Niteliyutlar, Tuvalılar. Biten barıp uz gözlerim bilen göreyim. İkinciden şundağı Tatarlarını kuresim kildi. Çünkü Altay Respublikasında bizim Tatar yaşması yok. Мен айтылар онда татарлары юк дип. Шушыларның бөтенсен тикшерип кайтым дип чыгып киттем. Максатыма үлешчә ириштем. Алтайлылар белән таныштым. Бик борынгы тарихи урыннарында булдым, далаларында, үзәнлекләрендә булдым, тауларында булдым. Халкы турында бик күп мәгълүмат алдым. 7000 еллык Ари курганнарында күрдем, 3000 еллык Скиф курганнарында, Гун курганнарында күрдем мин. Бөтенсен үйрәнеп йөрдем.
Алтай халыклары ничек яши?
Алтайлар мәсьәләсенә килгәндә, алар анда күп түгел 70000 алтайлы яши. Шул 70000 алтайлы үзләре дә 70-кә бүленгәннәр, ниндидер ташламалар алу өчен аскалыклы булып күренү өчен кемдер үзен тубалы дип аздырган, кемдер тилингит дип аздырган, дин буенча да әлленчәгә бүленгән бар мәҗүсиләре, бар христианнары, зиялылар, язучылар, композиторлар бөтенсе бутты диндә. Мин сорадым, алтайлар арасында ислам дигән кабул иткән бармысың дигәч, юк диделәр. Шул ук вакытта мусульманнар бар, әз генә булса да, әйтик, Таулы Алтай шәһәре Мәсҗид бар, әмма мәсҗиддә казаклар, татарлар юк. Кушагач дигән район үзәгендә мәсҗид бар, анда да казаклар. Татарларны зәп киттем. Татарлар бар диделәр, әмма оешмалары юк диделәр.
Татарларны чират алдыгызмы?
Юк, бер генә татарда тапмадым. Хакимият иләреннән дә сорадым, оешма юк диделәр. Мин инде эзләп-эзләп татарларны таба алмадым. Ә шул вакытта Алтай краенда татар оешмалары бар, автономия да бар диләр.
Таулы Алтайда хәлләр ничек?
Бик зур проблемалар бар Алтай республикаларының. Анда бит искиткеч матур табигать Алтай таулары, сулары чисталыклары, әмма ләкин бөтен табигатьнең матур урыннары сатып алынган урыслар тарафыннан. Аларында ял йортлары, туризм базалары салалар. 200 чакрым Катун елгасы буеннан буена тур базалар тизелеп киткән. Анда хәзер җирле халык балык тота, елгага да төшә алмый. Бөтен җирләрен сатып алып битергәннәр, ә алтайлар үзләренә шунтау арасында чабан булып ирләр мал үстерәләр дә шул малны сатып шуңа яшәп ятала. Бер нинди алга үсеш юк.
Мәктәпләр бармы? Балалар нинди телдә белем ала?
Мәктәпләрендә сораштым бер авылларында булдым. Сорадым, кайсы телдә укытасыз дип. Тау башындагы Алтай авылларында урысча укыт дип аталар. Алтай теле предмет буларак кына калган. Балалары инде урысча сөйләшеп йөриләр. Тау башындагы авылларга урыс теле кергән. Алар хаттанга каршы көрәшеп тә тормыйлар. Әр башында лидерлары төрки калганатны торгызабыз дип. Мин аларга әзрәтне аңлаттым. Төрки калганатны әйтәм, дөрес әйткәндә татарлар төзегән дидем.
Таулы Алтай белән Татарстан арасында нинди дә булса бәйләнешләр урнаштырылмаганмы?
Татарлар тырышып караганнар. Татарстан Республикасы Таулы Алтайга кергән вакытта стелла куеп киткән. Ана ватаныбыз дип. И шуның белән беткән. Беренде эш бармый хәзер.
Димәк, сез Таулы Алтайда татарларны таба алмадыгыз инде. Инде хисләр белән кайттыгыз аннан.
Бәлки анда да бар, әмма ләкин тавышлары чыкмый икән. Алар ниндидер үзләрен белдермиләр икән, ул юк дигән сүз инде. Анда ислам да юк, анда татар да юк, әмма дөньяда башка җирдә татарлар бар. Менә монда кой дип төштем, монда бит бөтенсе бердән татар яшьләре җыелган. Аларга карасаң, менә йөрәк куана, киләчәгебез бар дигән сүз бит. Мин үлем әле безнең милләт ниндидер бер яңа сулыш алып, тагын да күтәрелеп китер дип. Татарымны аермасын, милләтемне аермасын дип бару бик зур сабак булды.
Новосибирск һәм Таулы Алтайга сәфәр кылган язучы Фәүзия Бәйрәмова белән Сания Мирхалиева сөйләште. Бу әңгәмәне тулырак итеп безнең интернет сәхифәбездән укырга мөмкин. Адресыбыз ozatlik.org. Шулай ук анда Алтайга кергән җирдә Татарстан куйган таш билге фотосын да карарга